Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Россия авыл хуҗалыгына субсидия кирәкме? Ди академик авыл хуҗалыгы белгече Кадир Мәхфуров. Премьер Дмитрий Медведевның чыгышына реакция булачак. Россия Кырымны үзенә кушкач, анда нинди үзгәрешләр булды? Аеруча Кырым татар халкы тормышын ничек үзгәрде? Азатлык әзерләгән махсус проектының икенче өлешендә Самазахват дип аталган татар авылларына барырбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы кызыгы сүрәтендә Россия премьер-министры Дмитрий Медведевның бу көннәрдәге чыгышы ихтибарсыз калды дигән иде ки юк икән. Аның санкцияләргә куанып, Россиядә сәнәгать үсәчәк дип әйтүе күпләрне шаккатырды. Авыл хуҗалыгына субсидияләр булачак дигән сүзенә шатланасы юк, ди авыл хуҗалыгы белгече Кадир Мәхфуров. Авылда җитештерелгән продукцияны сату юлларын уйларга кирәк, шулар җайланмаса үсеш булмаячак, ди академик. Аның белән Уфада Байтулла Фаткулин сөйләште.
Россия премьеры Дмитрий Медведев һәр ел аҙағында ғәҙәткә әйләндергән телевидение аша ҙур матбуғат конференцияһында көнбайышҡа эмбарго ыңғай һөҙөмтә бирә. Хәҙер ил кибеттәрендәге аҙыҡ-түлектең төп өлөшө үҙебеҙҙә етештерелгәндәр тине. Уның әйтеүенсә, хәҙер Рәсәй етештереүсеһе өсөн ҙур сауҙа селтәрҙәренә юл асылды. Быға тиклем сит ил ширкәттәре менән көндәшлек ҙур ине. Аграр тармаҡҡа дәүләт яғынан ярҙам бар, мәҫәлән, кредиттарҙы субсидиялау өсөн быйыл 200 миллиард тон бүленгән. Киләһе елда ла шул сама аҡса ҡарала, тине Дмитрий Медведев. Башҡортостандан академик ауыл хужалығы фәндәре докторы Ҡадир Мәғәфүров бындай ғына суммаға Рәсәй агросәнәғәт комплексын үҫтереү мөмкин түгел тигән фекерҙә.
200 миллиард тон ул Рәсәй ауыл хужалығына диңгеҙгә бер тамсы. Уның менән генә әллә ни ҡыйрата алмайҙар. Ул абышта аналар кемдәр менән? Ҙур предприятиялар алалар. Былай ҙа алар мишала ғына үҙ алдына йәшәй алғанда предприятиялар алалар. Аларҙан әллә ни файҙа булмай. Предприятияларға аҡса бүлеп биреүҙән файҙа ҙур түгел. Күптән әллә ниндәй лозунгтар ташла, вот, үзендекен ал, тегеләй былай, һәм башка ул хөрмәткә ягына булып каласы.
Кадир Мәғәфүров тармакты күтәрү өчен тәү сиратта етешерелгәнде һатып алыуга еткерү системаһын яйга алырга кәрәк тине.
Иң беренсе, ошо авыл хуҗалыгын етештергән продукцияны үзебездә йеренә еткереп, эшкәртеп, һатуды үзебездекен оештыра алсак, шул вакытта авыл хуҗалыгы үзенән үзе үсәчәк. Авыл хуҗалыгы гомумән ул өлкәдәге самоорганизация нигезендә үсәчә. Етештерелгән азык-түлек продукцияһын алыусыга еткерү системаһын яйга алырга кирәк. Моны хөкүмәт кенә эшләй ала. Әйтәйек, менә шул уфала кайһы урындарда ниндәй хату нөктәләре, магазиндар булдыру, кемгә рөхсәт бирү, анда магазин төзергә һәм башка кемдәргә магазиндарды арендага алуны рөхсәт бирү, ул бит барысы да хөкүмәттең кулында. Менә шунда бул эш алга китәсәк.
Башкортстандан академик авыл хуҗалыгы фәндәре докторы Кадир Мәғәфүров Рәсәйдә азык-түлек иманлеген тәэмин итү өчен импортка алмаш проблемаһын хәл итер өчен ошондай адамдар кәрәк дигән фикерен иткерде.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда тагы да бер финанс пирамида асыкланды. Мутлашаучылар авылына ил буенча 75 меңдән ашу кеше эләккән. Шуларның 40 меңе Башкортстан халкы дип хәбәр итәләр Эске эшләр министрлыгыннан. Финанс пирамида 46 төбәктә эшләгән, әлегә кешеләргә күрһәтелгән зыян күләме хакында хәбәр ителмәй, әмма оешма аксаларын исәптәрдә тотмаган, милек һатып алган. Мәхкәмә карары буенча мутлашаучыларның Салават ҡалаһындағы 200 машинага гараж һәм 14 иномаркаға тартып алынған. Финанс пирамида ойыштырусылар қолға алынған. Өфілі Башқортостандың ядуслар бірлігі ойыштырылуға хиккан ел тулуқ айқанлы юбилей кисәһі өтті. Хөсейін Әхмәтов исемендәге Башқорт дәүләт филармонияһында ойыштырылған тантаналы қатнашыусыларды республика етәкселеге исеменән вице-премьер Салават Сағитов тәбрикләне. Унда Мәскәүдән күрше республикалардан ҡәләм оҫталары ҡатнашты. Икән еллык юбилей барышында бүләктәрһеҙ ҙә булманы. Мәҫәлән, Башҡортостандың халыҡ шағиры исеменә лайыҡ булыусылар һаны 14-кә етте. 14-нче тип Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Акбудат балалар журналының баш мөхәррире Факиһә Тугызбаева игълан ителде. Сарала башка әдипләр дә билдәләнде. Мәсәлән, язучы Спартак Ильясов, Колой Кантон романы өчен Мөхәммәтша Буранголов премияһы менән бүләкләнде. Башкорт тарихында быга тиклем Колой Кантонды Канһыл Түрә дип күрсәтеп билдәләр. Бактиһан Колой Балтасов укымышлы акыллы сәясмен булган икән. Әйткәндә, юбилей барышында Берлектең рәисе Наил Гайтбай тарихи темаларга роман язучылар өчен грант бирү мәсьәләһе күтәрелүен әйтте.
Тарихи темаларга роман ядырыгы исә гранттар елларға ойлайбыз. Анашылайты біз өзіміздің тарихты мұна яқты тұрға, ештерге бағылайбынды, ехтибарды, үмітті. Біздің халық несік ештеген? Мұна біз ырғы дарамын ойынса білейбіз. Қысқырып, үкет оғайын беликесіқті, қартасейме, қартатайме, анда бетміне байдармын ярлар арағанда синфи көреш ұлтекін болмаған. Олар бір-біріне ярдам етіп, шылай ешегендер. Хәм, менің қартатай, менің қартасей, ей, шылай болды шы, мұна қалай дөрес ядаған тип ұлтыра тұрғайнылар. Шылай ола, әрбілесе өткен біздің халық несі кешеген. Онынла біз яқшылық көретмеген бәді мақ. Ой, бұлай, түрлі периодтарды әйтіп, әр ядасы өзіне, көңіліне яқын вақытта ала, деп, мен шылай көз алдына кетірдім.
Башкортостан язучылар берлеге 1934 елның мартында оештырыла, тәүге рәисе итеп Авзал Таһиров тәгаенләнә. Төрле елларда уны әдәбиятның күренекле эшмәкәрләре Баязит Бикбай, Сәйфи Кудаш, Мостай Кәрим, Назар Нәжми, Денис Буляков, Равол Бикбаев һәм Риф Туйгонов итәкләй. Әле язучылар берлеге рәисе вазифаһында Наил Гайтбаев эшләй. Берлектә 250 кеше агза булып тора. Өфүлә оқушылар арасында Урал Батыр эпосын ятқа һөйләү буенса республика конкурсы үтте. Бәйгеле 500 самаһы бала катнашты. Улар башкорт халкының эпосын төрле телләрдә һөйләп ишеттерде. Мәсәлән, Өфүнән 39-нчы гимназия оқушысы Алиса Гәрәева Кытай телендәге тәрҗемәһен ятлаган. Салават Юлаев хоккей клубында көсүргән эшле хәлдәр. Команда бул мизгелдә юнлы уйнай алмай. Башта уны төп багаусыга Урал фондынан финанс булмауга бәйле аңлаттылар. Һуңынан багаусылык менән мәсьәлә булмавын хәбәр иттеләр. Һәр хәлдә Касандр Гагарин кубогын алган Салават Юлаевтың мизгел дәвамында берничә яңалык гына иң сагы дип аталалар. Көермәндәргә иң оқшаганы Магнитогорскийның медаль бүген яңгыл даими дәгъвасы Казандан Акбарсты оту булды. Клубтың генераль менеджеры Олег Рос хәлләрдә яйга алу максатында ката саралар күреләсәген белдерә. Өфе командаһы Матышла Атланттан еңелгәс, клуб итәкселеге баш тренер Владимир Юрзиновты ашыгыс рәвештә Өфегә саҡыртып алған. Әммә әлегә уның отставкаһы тураһында хәбәр ителмәй. Генерал менеджер еңелеү сәбәпләрен асаҡлаясаҡбыҙ һәм ҡатғи ҡарар ҡабул ителәсәк тип белдерә. Бер генә кешене ғәйепләү дөрөҫ түгел, ғәйеп барыһында ла уйынсыларҙа, тренерҙар штабында, клуб етәкселегендә тигән Олег Гроз. 12 декабрҙа Салават Юлаев Братиславала Словенран уйнаясаҡ. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы үзенең махсус проектын тәкъдим итә. Яңа Кырым документаль фильмы. Кырымның аннексияләнүенә ярты елдан артык вакыт узгач, безнең хәбәрчеләр Илдар Габидуллин һәм Ильяс Гафаров Ярым Утрауга барып әлеге картинаны төшерде. Россия Ярым Утрауны үзенә кушкач, анда нинди үзгәрешләр булган? Аеруча Кырым татар халкы тормышы ничек үзгәрде? Журналистлар шушы сорауларга җавап табарга тырышты. Бүген сезнең игътибарга Яңа Кырым фильмының икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Көннәрдә безгә тагын бер хәбәр килеп иреште. Хукук яклаучы Надир Бекировка һөҗүм булган. Аның исеме активистлар арасында киң таныла. Бекировны еш кына Берләшкән Милләтләр оешмасы уздырган Асаба халыкларга кагылышлы чараларда очратырга була. Бу юлы да ул шундый конференцияләрнең берсенә Нью-Йоркка барырга җыенган. Киев юлында Ярым Утрау һәм Украина чигендә билгесез кешеләр аның юлын бүлә.
Нас обогнал темно-синий микроавтобус. В общем-то, и остановился там перед нами, таксист-водитель остановился за ним, что для меня тоже немножко было удивительно, потому что можно было бы как бы объехать. Ну, такой обычный дядька, что он там не понял, что произошло. Через несколько мгновений, буквально, не сосчитаешь до трех, из микроавтобуса выскочило три человека в черных масках, одеты в гражданское, ну, примерно как мы с вами скажем. И черные маски, так называемые, балаклавы, вроде земледоглаз, кинулись к нашей машине. Поэтому первое, что я сделал, один бросился к водителю, трое с моей стороны открыли эту дверь и стали орать на меня там. Ну, не дошло, он там, выходи, вылазь, там, туда-сюда. Вот. Я, в общем-то, сильно не сопротивлялся. Первое, что я спросил, кто вы такие? Представьтесь, пожалуйста, потому что и по прошлым украинским законам, по нынешним российским, полицейский должен представиться тебе, имея дело с гражданином.
Һөҗүмчеләр үзләренең кем булганын әлбәттә әйтмиләр. Ә бары тик Бекировны җиргә яткырып, кесәләрен тикшерәләр һәм паспортын тартып чыгаралар.
Ну, в конце концов, меня уложили, стали обшаривать карманы. Нащупали, это тоже обычное место, в левом внутреннем кармане паспорт мой. Вытащили, значит, передают его. Ну, я уже не вижу, кто это делает. Вытаскивают, я опять оборачиваюсь, открывают паспорт. И за мгновение до этого я думаю, что сейчас скажут, о, это не он. Ну, потому что я же знаю, что я не в розыске, там ничего такого не делал. Он говорит, о, правильно. Сразу после мгновения после этого я думаю, что мне скажут, вот вы то-то, то-то сделали, ну, по крайней мере, формально какое-то обвинение предъявят, мы вас там задерживаем. Нет, паспорт захлапывается, и они убегают в свою машину, уезжают.
Ярдәм сорап беркемгә дә шалтыратмасын өчен Бикировның кесә телефонын да алганнар. Хукук яклаучы үзе әлеге һөҗүмне аңа Нью-Йоркка БМО конференциясенә барырга комачаулау дип бәяли.
Я думаю, что основная цель вот этой операции, чья бы она ни была, я не знаю кто, потому что я не могу однозначно показать на какую-либо или предположить относительно какой-то одной стороны. По разным обстоятельствам, вот так, что, чтобы я не попал на Генеральную Ассамблею и не имел шанса там говорить о ситуации в Крыму и крымских татарах, оно интересно по-разному, разным силам политическим. Как в России, так, может быть, даже и не в России, или не с российской стороны. Поэтому однозначных у меня подозрений в этом нету, но совершенно понятно, что не имея поводов для какого-то юридического преследования или предъявления, вот, что ты не можешь там, или там не то делаешь и так далее, нашли вот такой внесудебный, вне юридический способ, то просто предотвратить, сделать меня невыездным. По крайней мере, насколько это себе облегчили задачу те силы, которые хотят, чтобы Крым оставался в информационном вакууме, чтобы за рубежом не знали ситуации, особенно не знали вот эти заинтересованные организации, и особенно о ситуации крымских татар и других коренных народов. Я именно так это и расцениваю.
Ярты ел ішіндә Қырымдағы массу көлем мәғлүмәт шаралары да жидди өзгәріш кешірген. Қайберләрі ябылырға мәжбүр қалып, башқалары уақиғаларының яқтырту юнәлішін өзгәрткен. Қайбер ішін юғалтқан журналистлар басым орқасында бізге интервью беруден баш тартты. Қысқасы, мәғлүмәт шаралары өлкәсінде вазғият қатлаулы. Без яңа дөнья газетасы редакциясе белән очраштык. Бу бары тик Кырым татар телендә чыга торган басма. Кичкенә генә редакция иске бинада урнашкан. Баш мөхәррир Зира Бекирова сүзләренчә, газета дәүләткә бәйле булуына карамастан төрле авырлыклар кичерә. Ә Кырым җитәкчелеге алмашынуы бернинди үзгәреш китермәгән.
Шушы ярты ел эчендә матбугат иреге өлкәсендә, сүз иреге өлкәсендә нинди үзгәрешләр булды?
Пока, честно говоря, в лучшую сторону ничего не заметили. То есть, как бы, вот лично по своей газете могу сказать, что какое-то такое, знаете, за полгода никто с нами не встретился, не пришел сюда, не поинтересовался, как мы живем, или там что-то нам для нас нужно. Допустим, мы в 91-м году, когда переехали сюда, в Крым, нас из одного ведомства в другое ведомство. То есть, то мы были газетой «Рискомнация», потом «Рискоминформация», потом опять. И каждый раз, как бы, руководство приходило и спрашивало, ну, какие проблемы у вас есть, что вам там помочь. Вот за эти полгода никто, никаких, как будто такое полное игнорирование. Выходит газета, не выходит газета, что там ей нужно, как там, никак.
Журналистларның хезмәт хаклары коточкыш түбән дәрәҗәдә, ди мөхәррир.
Зарплата минимальная. Таких зарплат, наверное, ни одни журналисты не получают. Очень маленькая тогда была зарплата, в районе 2000 гривен получал редактор, замредактора, а корреспонденты вообще по 1500 гривен. Вот такая была маленькая зарплата. На все остальное мы как бы зарабатываем сами. Зарабатываем рекламой, зарабатываем подпиской, то есть на все остальные услуги, там интернет, свет, газ, вода, все это остальное.
Бекирова сүзләренчә, матбугат ирген чикләү бәйсез басмаларда гына түгел, яңа дөнья кебек дәүләт газеталарында да бар.
Ну, ограничения, конечно, есть. И ограничения есть, например, пожелания как бы такие высказываются, не писать об этом там. Больше вот было не освещать, допустим, деятельность Меджлиса, что это вот нелегальная организация, и нечего, допустим, там с действием Меджлиса уделять на страницах газеты внимание. То есть вот даже когда мы поздравляли Мустафу Джемилева с его юбилеем, даже за это меня вызывали наверх и очень даже отчитали. Я тогда сказала, что мы поздравляем ветерана национального движения, который 4-5 раз сидел за вот возвращение в Крым. Это во-первых. И во-вторых, мы поздравляем народного депутата Украины. То есть это официальный чиновник, да, скажем так. И что ж мы не имеем права поздравлять? А почему только говорится о том, что он председатель Меджлиса, а остальные регалии его забываются? Точно так же, например, и в отношении Чубарова, например. Почему в газете там, я не знаю, вы поместили 5 фотографий Чубарова? То есть он был на 5 мероприятиях, получилось так, на всех мероприятиях он засветился. Но если человек был на этих мероприятиях, выступал, как же так? Вот, вот такие даже были ограничения, конечно.
Бейсіз журналистларға қората басымның сәбәбі оңлашыла. Олар шулық тентулеріне кіші хукукларын бұзу ұшырақларын кен йоқтыртырға тұрша. Хукук сақлаушылар мұна не қадар битараф болмауын бізге мәжлісте ұзған тенту барышында да еткеннәр еді.
Кстати, очень интересно было, что они все, наблюдая за вами в окно, за журналистами, они, это их очень беспокоило. Очень беспокоило. Вот они стоят, вот они не устали, вот один уже упал, и вот они стоят. И вот средства массовой информации, ваша работа очень нужна, очень нужна. Они боялись вас. Они ушли от вас через черный ход. Они испугались при вас выносить это имущество, которое у нас изъяли.
Шулай да көпшілік бейсіз журналистлар, жәмәғәт ішіліктілері қазір өзлерінің активлығын кемінтірге мәжбур. Хукук яқлаушы Надир Бекиров пікірінше, бұ Русиядегі экстремизмға қоршы канун білен бейлі.
Достаточно много людей, которые участвовали в общественных дискуссиях, публично, приватно и так далее, в настоящее время этого не делают по разным причинам. И мне, как юристу, до сих пор не совсем понятно вот это... Этот термин, который употребляется в России в таких случаях, там, экстремизм или там, экстремистские призывы, потому что он настолько размыт, что любая точка зрения, которая меня не устраивает, того, кто осуществляет власть, я могу объявить экстремистской любую точку зрения.
Хакимиятке оңай қарашта булмаган мәгълүмәт чараларына тагын бер куркыныч яны. Русия канунларына туры китерилеп теркәлү узганда, аларга рөхсәт бирмәскә мөмкиннәр, ди Бекиров.
Идет перерегистрация, то есть газета там или какой-то другой ресурс информационный, который в Украине официально, ну, существовал годами и так далее, он сейчас должен проходить перерегистрацию официальную. И опять-таки на этой стадии, так же, как может быть общественная организация, так же, как там предприятие и так далее, может сказать, что мы тебя не зарегистрируем. И ты тут же выпадаешь из правового поля, ты лишаешься тех прав, которые все-таки законом и конституцией предусмотрены, ты превращаешься в какого-то там махновца-архаровца, который, значит, занимается незаконной или внезаконной деятельностью, ну, со всеми вытекающими последствиями.
Бір қорағында бұл көрініш ет ошланған, ет үзілі бітмеген кішкіне ауылға құшаған. Шынлықта есе бұл Ақ мәшет елінде орнашқан ғоп-ғади қырым-татар ауылы. Оның түп үзіншелігі, бірідегі миліклерінің бірсі де рәсмі рәуште тіркелмеген болуы. Сталин дәуірінде сүрілген қырым-татарларының бүгінгі нәсілі өз ватанына қойтқаш, оларға тұры ұрын болмай. Шуңа күрә тормышны буш жерде яңадан құруға мәжбүр болалар. Қырым татарлар қоршы болса да, халық тілінде бұл мейданларыны самозахват деп атай башлайлар. Бүгін ярым отырауда 60-қа яқын мұндай ауыл бар. Олар 1000 ярым гектар тересі жер алып тұра. Украина хакимияте астында болған уақыттағы кебек, хәзерге хакимияттен де бір нинди алға кетер сезілмей, дей береді шаушылар.
Құрбан көй, яғни құрбан ауылы деп аталған әлігі самозахват Қырымда ең соңғыларынан бірсі. Ол 2006 жылда барлыққа келген. Қырым татарлары оны әлбәтте самозахват деп атамай, алар оны жеріне кері қайтару деп есептейді. Бірде су, ут һәм электр жоқ, ләкин бұл түп проблема түгел. Ең борышылғандары жеріні һәм мүлкетін рәсмиләштіру, яғни ғұмман оны жоғалтудан, тартып алудан қорқу.
Эльвира Бекирова Курбан Койдағы юртларының берсендә улының гаиләсе белән яши. Барлыгы 5 кеше.
После присоединения к России, там какие сейчас законы? Узаконивают или наоборот хотят отобрать? Вот что?
Ну вот отобрать хотят. А сын этого не хочет. Чтоб нормально было, чтоб хорошо было.
Узаконить хочет, но...
Но не сможет.
Без хазар сам узаконивают юртларының берсен барып шығамыз.
Мында йоқы бөлмесе. Мында кухня. Там мында алмашылғанша пішмақта иона тұрған жер, душ бөлмесе. Отны мында яшаушы халық қояш батарея ярдарында болдыра.
Бу йортлар халыкта времянка дип атала. Менә бу бүлмә, мәсәлән, йокы бүлмәсе, кунак бүлмәсе һәм шулай ук ял итү бүлмәсе. Өйне җылытыр өчен кышын менә бу мичне ягалар.
Коммуникациялар кермәгән авылда, әлбәттә, мәктәп, балалар бакчасы, хастаханә турында сүз дә була алмый. Бары тик мәсҗит бар. Барлык уңайсызлыкларга карамастан, авыл халкы көенеп яшәми. Ярдәмләшеп, күңелле итеп тормыш кичерә. Кунакларга җылы кунакчылык күрсәтә. Киләчәккә якты өметләр белән карый.
Слово самозахваты, во-первых, вот оно как бы русское слово, да поскольку у нас крымско-татарская газета, бу созна асылда кулланмаймыз. И категорически против не воспринимаем, что слово самозахваты, такого понятия нет для нас. И в газете мы никогда не пишем, что вот там на том захвате или на этом захвате. Нет. Люди вернулись на свою землю, совершенно пустую землю заняли, чтобы построить дом, не ожидая помощи от государства своими силами. Это не захват, это возвращение, возвращение того, что принадлежало им по праву. А отношение к самозахватам со стороны властей всегда было негативным. Сейчас очень много таких территорий, скажем так, поселков, где люди построили временные дома, а документов на дом они не имеют. С новой властью, как в Украине, например, каждый гражданин Украины имел право на земельный участок. Насколько нам объяснили, в России такого права нет. То есть вот участок этот выставляется на тендер. Представьте, человек не успел оформить эту землю, а кто-то другой побогаче его на эту землю может предложить свою цену и выкупить этот дом. Вот такая сейчас опасность для крымских татар существует. При Украине все-таки их узаконивали, конечно. Все равно человек как бы знал, что он имеет право на этот участок. Понимаете, вот когда-то это значит какие-то бюрократические препоны он пройдет, и этот участок будет принадлежать ему. То есть даже если и было такое даже право, если, например, человек пользуется 15 лет этим участком, даже если он не успел на этом месте построить дом, но он 15 лет обустраивал участок. Ну, скажем так, вот, например, у меня есть такой участок. Я на этом участке посадила деревья, сажаю картошку, все. Я знаю, что по закону через 15 лет, например, при свидетельстве моих соседей, я могу запросто вот подать в суд и узаконить эту землю. Каждый крымский татарин все-таки старается законно владеть этой землей. Но мало что вот нет всегда возможности.
Беренче карашка Крымда тормыш элек ничек барган, шулай ук дәвам иткән кебек. Бары тек Русиянең билгеләре күбәйгән. Хәтта машина йөртүчеләр сәяси карашларын теркәлү номерларында күрсәтә. Крым җитәкчелеге дә үзенең юнәлешен бинасында ук күрсәткән. Элек биредә Украин һәм Крым татар телендәге язулар да булса, хәзер русча гына калган.
Три государственных языка – это русский, украинский и крымско-татарский. Но примечательно, в Конституции это есть, на Госсовете Крыма на здании сняли все старые названия. Там и на крымско-татарском тоже было, там Крым-Мухтар, Джумхурия. Все это сняли на украинском, на русском, на крымско-татарском и нацепили новые буквы, на котором было написано «Госсовет Крыма». Крымско-татарского названия нет, украинского нет. То есть я этот пример привожу, такой вам простой и наглядный, о том, что говорят и что на самом деле происходит.
Мы уже за эти полгода столкнулись с рядом обмана. Обещали, что Конституции Крыма в новой будут предусмотрены права крымских татар. Ну, в лучшем случае записали, что один из трех языков государственных будет крымско-татарский язык. Но, вы понимаете, он и раньше был в Конституции Автономной Республики Крым официальным языком. А другой вопрос, раньше хоть мы на здании Государственного Совета, но раньше было здание Верховной Рады Автономной Республики Крым, мы видели вывеску на трех языках, а сейчас мы видим всего лишь на одном. То есть вот он прямой показатель самого отношения.
Бариев сүзләренче, Крым-татар халкы хукуклары Крымның яңа конституциясендә дә исәпкә алынмый.
Предварительно оговаривалось то, что до 20% будет гарантировано представительство крымских татар в структурах представительной исполнительной власти. Мы этого не видим. Мало того, прошли выборы 14 сентября. Да, крымские татары игнорировали, но если мы сейчас посмотрим, то прошли, возможно, единицы тех, которые баллотировались. Ну, понятно, Ренделес, потому что он был в проходном списке. Но не было никакой речи о какой-то национальной квоте, национальном представительстве, как это было предусмотрено в Крымской АССР.
Россияга кушылу белән Крымда бәяләр үскән. Эш базарында да тискәре үзгәрешләр күзәтелгән.
Данную территорию не признает все мировое сообщество частью Российской Федерации, хотя де-факто контролируется Российской Федерацией, то здесь происходит проблема в том, что сегодня в Крыму уже нет там серьезных банков, в Крыму нет серьезных фирм, серьезных компаний, отсюда не работает международный аэропорт Симферополь. Это тоже вносит неудобства в жизнь обычных людей, не только крымских татар. И поэтому, ну, по разным данным, но, во всяком случае, по официальным данным, за вот этот период более чем 35 тысяч людей оказались, стали безработными.
Эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән крым татарларын да авырлыклар уратып узмый, ди Бариев.
Крымские татары в меньшей степени работали в структурах государственной власти, потому что их просто не брали. А крымские татары в основном занимались малым средним бизнесом и подсобным хозяйством. Те, кто занимался подсобным хозяйством, как бы и так могут продолжать и заниматься, а кто занимался малым и средним бизнесом, перед ними сейчас стоит дилемма. То есть для того, чтобы дальше продолжать малый и средний бизнес, соответственно, нужно уже регистрировать свое предприятие по российскому законодательству. И это тоже проблема, нужно изучать российское законодательство. И кроме того, нужно получать российские паспорта.
Для меня признаки, показатели, как работает власть, очень простые. Я выхожу утром и смотрю на дороги, которые лежат возле моего дома, которые там проходят. И смотрю, сколько квадратных метров там было заасфальтировано там, или какие там были ямы, были выровнены. Так вот, за полгода этого ничего не было. Да, за 10 дней до выборов, до 14 сентября, быстренько там начали латать. Вот, собственно, вот и вся разница, что вот говорят... Людям надо не обещания, не декларации, не бумаги. Людям нужно реальные действия. И реальные действия не по подавлению, не по показанию, там вот, вот сила, вот есть армия.
Ярты елдан артык вакыт, яңа төбәктә җитди үзгәрешләр өчен җитәрлек вакыт сыман. Вакытлы хакимият халыкның лояллыгын казаныр өчен иң элек төзекләндерү белән шөгыльләнер иде. Ләкин Кырым шәһәрләре һәм бистәләре ояныш хәлдә кала бирә. Икенче мәсьәлә Кырым татарлары ярым утрауда үз ватанында яшәүчеләр. Алар Русиягә кушылуга иң кискен каршылык күрсәтүче булды. Бу очракка килгәндә дә идеаль вариантта яңа хакимият аларның һәрбер борчылуын игътибарга алырга, шишу юлларын тәкъдим итәргә тиеш иде. Ләкин хәзерге вакытта киресен генә күзәтергә була. Мәҗлескә басым бара, активистлар эзәрлекләнә, мөлкәт мәсьәләсе шулай ук актуаль булып кала бирә. Эффектив булмаган җитәкчелекнең нәтиҗәләре киләчәктә нинди булыр, анысын вакыт күрсәтер.
Азатлыкның махсус проектын фильмның ике өлешен дә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.